რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია, 1 იანვარი მიიწურა. ვისარგებლებთ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ წელს. ბედნიერებას წარმატებებს გისურვებთ და ვიწყებთ 1 საათიან პროგრამას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ გეტყვით რა თემებს, რა სიუჟეტებს გთავაზობთ. Ეს მოისმენთ გასული 2014 წლის საგარეო პოლიტიკის მიმოხილვას.
This is the most important event during the past 20 years.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
ეს სიტყვები 18 დეკემბერს სტრასბურგში წარმოთქვეს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ევროპარლამენტში რატიფიცირებასთან დაკავშირებით. შემოგთავაზებთ საშინაო პოლიტიკურ მიმოხილვასაც.
2014 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად თამამად შეიძლება მივიჩნიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც 15 ივნისს გაიმართა. ამასთან არჩევნებს წინ უსწრებდა თვითმმართველობის მასშტაბური რეფორმა.
ეს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკური პროცესები საქართველოსთვის ძიმე სოციალურ ფონზე მიმდინარეობდა.
მაძლევენ პენსიას და არ ყოფნის. წამალში ათნაერ წამალყიდულობდა მე არ ყოფნის. 220 მანეთი იყო დაპირება და არაფერი არა.
შემთხვევით გასულ წლის ეკონომიკურ მიმოხილვასაც და პროგრამას დავასრულებთ სპორტზე საუბრით. დარჩით ჩვენს თანხებს FM 107.4. ეს 14 წელს წარმატებით დაგვირგვინდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის სწრაფვას ევროკავშირისგან, პროგრესია ნატოსთან დაახლოების გზასეც და ეს საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭებით გამოვლინდა. გასულ წელს რუსეთი კვლავაც განაგრძობდა დესტრუქციულ და აგრესიულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, რაც თბილისმა ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. და კიდევ ერთი გამოკვეთილი მოვლენა: საქართველომ რუსეთს მოუგო სამართლებრივი დავა სტრასბურგის სასამართლოში. 2014 წლის საგარეო პოლიტიკის მთავარ მოვლენებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
წლის მთავარი მოვლენა ევროკავშირს უკავშირდება. 18 დეკემბერს სტრასბურგში 490 ხმით 76-ის წინააღმდეგ ევროპარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა დოკუმენტისა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან. საუბარია ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე, რომელზე მუშაობა საქართველომ 2010 წლის ივლისში დაიწყო. ისე მოხდა, რომ ევროპარლამენტში სტუმრებისთვის განკუთვნილ აივანზე ერთმანეთთან ახლოს ისხდნენ საქართველოს მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები თანხლებ პირ თან ერთად. გიორგი მარგოლაშვილი და მიხეილ სააკაშვილი დარბაზმა ორივე ტაში დააჯილდოვა. პირველი სხდომის თავმჯდომარის, ხოლო მეორე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის წარდგენებით. მერე დიდხანს იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რატომ არ დაუკრა ტაში მოქმედმა პრეზიდენტმა ყოფილს, მაშინ როცა ყოფილმა მოქმედს დაუკრა ტაში. ეკადრებოდა თუ არა მოქმედ პრეზიდენტს სტუმრებისთვის განკუთვნილი აივანი, რატომ არ გამოვიდა ის სიტყვით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს და ათასნაირი სხვა მსგავსი საყინკლაო საბაბი ცხადია ჩრდილს ვერ აყენებს გამარჯვებას, რომელსაც საქართველომ მიაღწია ვრცელი და შრომატევადი გზის გავლის შემდეგ, როგორც ყოფილი, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლების ხელში. 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში ბერმა აღნიშნა, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოსთვის წარმოადგენს განვითარებისა და წინსვლის უნიკალურ შანსს და რომ ქვეყანამ ეს შანსი შესაბამისად უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ სამომავლოდ შესაძლოა ევროკავშირის წევრიც გახდეს. როგორც საქართველოს შესახებ მომხსენებელმა ევროპარლამენტის წევრმა ლატვიიდან ანდრეის მამიკინსმა აღნიშნა გიორგი მარგოლაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას სიხარული და ბედნიერება მოუტანა 18 დეკემბერმა, ისტორიულმა დღემ საქართველოსთვის.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
18 დეკემბერს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა რეზოლუციაც ანდრეის მამიკინსის იმანგარისზე დაყრდნობით, რომელიც მან სექტემბერში საქართველოში სტუმრობის შემდეგ მოამზადა, თუმცა ტექსტმა გარკვეული ცვლილებები განიცადა ევროპის სახალხო პარტიის აქტიურობის შედეგად. რეზოლუციის ტექსტში ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების მიმართულებით, მაგრამ აქვეა შერჩევით მართლმსაჯულებასთან და პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული აქცენტები. რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გამოასწოროს ხარვეზები, რომლებიც ასახულია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ბიუროს მიერ მომზადებულ ანგარიში, სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიში, სადაც განხილულია ყოფილი თანამდებობის პირების 14 საქმე. 2014 წლის კიდევ ერთი მთავარი მოლოდინი ნატოს უელსის სამიტს უკავშირდება. წინასწარვე ნათელი იყო, რომ საქართველო ვერ მიიღებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს, მაგრამ მიიღებდა რაღაც ისეც, რაც დაადასტურებდა მის მნიშვნელოვან წინსვლას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. 4-5 სექტემბერს უელსის ქალაქ ნიუპორტში გამართულ სამიტზე ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა საქართველოს არსებითი პაკეტი შესთავაზა. უელსის სამიტის მიწურულს დამტკიცებულ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ არსებითი პაკეტი ქვეყანას ალიანსში გაწევრიანების მიზნის მიღწევაში დაეხმარება და განავითარებს ქვეყნის თავდაცვით შესაძლებლობებს. საქართველოში ნატო საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას რომ აპირებს, ეს ბევრჯერ გამეორდა უელსის სამიტამდე ცოტა ხნით ადრე ბარაუდის დონეზე, ხოლო უელსის სამიტის შემდეგ უკვე მტკიცე გადაწყვეტილების სახით. ასეთი გეგმის არსებობა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით დაადასტურა როგორც ალიანსის ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, ასევე მისმა შემსვლელმა ამ პოსტზე იენს სტოლტენბერგმა.
Georgia is a partner of NATO.
საქართველოს ნატოს პარტნიორია. ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთად ვიმუშაოთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ საქართველოს ამ საწვრთნელი ცენტრის საშუალებით. ეს არის სუვერენული ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ალიანსთან, ნატოსთან თანამშრომლობის პროცესში, რომელსაც ვერც ერთი სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი მესამე ქვეყანა ვერ დაადებს ვეტოს და ვერ შეაჩერებს პარტნიორობას ნატოსა და სუვერენულ ქვეყანას საქართველოს შორის.
2014 წელი სტუმრების სიმრავლით გამოირჩეოდა. მათ შორის იყვნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, შვეიცარიის პრეზიდენტი დიდიე ბურქალტერი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც ორჯერ ესტუმრა საქართველოს პირველად ის თბილის ფრანკ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან ერთად აპრილში ეწვია, ხოლო მეორედ დეკემბერში. სტუმრებს შორის იყვნენ ასევე ევროკავშირის საბჭოს იმჟამინდელი პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე, ევროკომისიის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო თუ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი. და თუ კი ისევ ნატოს თემას დაუბრუნდებით, მნიშვნელოვანი სტუმრებისა და მოვლენების ჩამონათვალში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. გასულ წელს საქართველომ, როგორც უშუალო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ცალკეული ლიდერების მხრიდანაც კვლავ არაერთი მადლობა მიიღო ნატოს აისაფის მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. 2015 წლიდან კი აისაფის მისიის დასრულების კვალდაკვალ ქვეყანა ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში იქნება ჩართული 750-კაციანი სამხედრო კონტინგენტით. 2014 წელს რუსეთი კვლავაც გამოირჩეოდა აგრესიული და დესტრუქციული მოქმედებებით სამეზობლოში და მათ შორის საქართველოს მიმართ. იმის მიუხედავად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სათავეში მოსვლის დღიდან აქტიურად ცდილობდა ურთიერთობების გაუმჯობესებას მასთან, ამ კონტექსტში საქართველოსთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის განსაკუთრებით მძიმე დასაქმელი იყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომელიც მოსკოვმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან გააფორმა. ეს დოკუმენტი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალთახედვით აბსოლუტურად არალეგიტიმურია და ის დაიგმო კიდეც როგორც საერთაშორისო სტრუქტურების, ასევე ცალკეული ლიდერების სახელით. თბილისი ამ დოკუმენტს ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და ცდილობს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიიპყროს დასავლეთის მხრიდან, მით უმეტეს რომ მსგავსი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმება უკვე გადაწყვეტილია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთანაც. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება 2014 წლის 22 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს დეკემბრის შემაჯამებელ სხდომაზეც განიხილეს. როგორც 23 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალება თალოჩმა დავით კერესელიძემ, დახურულ სხდომაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს უშიშროების საბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა ლიტვამ, დიდმა ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ავსტრალიამ.
ეს არის დაგმობა იმ ხელშეკრულების და მისი უკანონობა, რასაც ჩადის რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში, და ეს არის საფრთხე როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რეგიონალური მასშტაბით და არამხოლოდ რეგიონული საფრთხე მთელი ევროპისთვის.
რუსეთის თანამოაზრეთა ბანაკში ამ ხრივ რჩება მხოლოდ სამი ქვეყანა: ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. მათ შორის იყო ტუვალუც, მაგრამ 2014 წელს ტუვალუს ახალმა მთავრობამ უკან წაიღო წინამორბედის მიერ 2011 წელს მიღებული გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე. და მიმოხილვის ბოლოს გასული წლის კიდევ ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა გავიხსენოთ, რაც კვლავ რუსეთს უკავშირდება. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 5 ივლისს უკვე მე-7 დაამტკიცა საქართველოს მიერ ყოველწლიურად ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს დევნილებისა და ტოლვილების უფლებას უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. 2014 წელს მას 69 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, მათი რიცხვი 2013 წელს 63 შეადგენდა. გასულ წელს საქართველომ რუსეთს მოუგო სამართლებრივი დავა სტრასბურგის სასამართლოში. საუბარია საქმეზე, რომელიც 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დაკავებასა და რუსეთიდან დეპორტაციას უკავშირდებოდა. პროცესს, რომელმაც 3 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თანახმად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 3 ივლისის გადაწყვეტილებისა რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მოთხოვნა. გადაწყდა, რომ დაზარალებულები კომპენსაციას მიიღებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
Information, give me long distance, give me
Jesus on the line.
განაგრძობთ მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 2014 წელი იყო საქართველოში კოალიცია ქართული ოცნების მართლობის მეორე წელი, რომელიც დასრულების შემდეგ საარჩევნო დაპირებების თანახმად უნდა დაიწყოს ქვეყნის ახმალობის პროცესი. თუმცა გასული წელი უწინარეს ხოვლისა იმით იყო გამორჩეული, რომ მართლმა კოალიციამ ვერ შეინარჩუნა თავდაპირველი შემადგენლობა. ქართული ოცნება დატოვა ირაკლი ალასანიას პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა, რომლის წევრი დეპუტატები ასევე გამოიყვნენ საპარლამენტო უმრავლესობას და ოპოზიციაში გადავიდნენ. 2014 წლის ამ და სხვა მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ ამბებს ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
2014 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად თამამად შეიძლება მივიჩნიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც 15 ივნისს გაიმართა. ამასთან არჩევნებს წინ უსწრებდა თვითმმართველობის მასშტაბური რეფორმა, რომლის საფუძველზეც პირველად საქართველოს ისტორიაში პირდაპირი კენჭისყრით არჩეული იქნა მერი 12 თვითმმართველ ქალაქში და გამგებელი 59 რაიონში. თუმცა 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები მხოლოდ ამნიშნით არ ყოფილა გამორჩეული. წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ადგილობრივმა მეთვალყურეებმა შენიშნეს, რომ მასობრივი სახე მიიღო რეგიონებში ოპოზიციონერი კანდიდატების მიერ თავისივენებით არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმამ. სულ ჯამში 400-მდე ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში ზეწოლაში პოლიციის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. ამ და სხვა დარღვევების გათვალისწინებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა კახა კოჟორიძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ასე შეაფასა:
ეს არჩევნები არ არის ისეთი ცუდი, როგორც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი და არც ისეთი კარგი, როგორც იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, სადღაც შუაში ვარ.
წინა საარჩევნო გარემო დიდწილად გააუარესა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებამ, რომლის თანახმადაც ის არ დაუშვებდა სხვა პარტიების გამარჯვებას და რომ მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ ყოფილი მართველი პარტია რადარებიდან გაქრებოდა. თუმცა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ გაირკვა, ღარიბაშვილის ეს ქადილი არ გამართლდა. 15 ივნისის არჩევნებში ნაციონალურმა მოძრაობამ ხმათა 22% მიიღო და მეორე ადგილი დაიკავა. თუმცა არჩევნების დასრულებით საქმე არ მოკლებიათ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს, რომელთა ცნობით არჩევნების შემდეგ დაიწყო თვითმმართველობის ორგანოებიდან ძველი კადრების მასშტაბური გაშვება და ახლების მიღება. ამასთან, როგორც სამართლიანი არჩევნების იურისტმა ნინო ხითარიშვილმა განაცხადა, გათავისუფლებულები როგორც წესი აფილირებული იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან, მიღებულები კი ქართულ ოცნებასთან.
ბოლო თვის განმავლობაში აგვისტოს თვეში 155 საჯარო მოხელე იქნა გათავისუფლებული თბილისის მერიიდან და 115 ადამიანი იყო პირადი განცხადებით წასული სამსახურიდან, რაც თავისთავად არჩენს კითხვის ნიშნებს. ჩვენ მოგმართა არაერთმა პიროვნებამ, რომლებიც საუბრობენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა ზეწოლა, მუქარა და ხდებოდა მათი დაბარება, რომ დაეწერათ განცხადებები და საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ თანამდებობები.
თუმცა არც პოლიციას და არც პროკურატურას სამართლებრივი დევნა არ დაუწყიათ. სამაგიეროდ პროკურატურამ იაქტიურა ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით, როცა 2014 წლის მარტში ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 10 საქმეზე დაიბარა მოწმის სტატუსით, მაგრამ ამ შემდეგ რაც სააკაშვილმა უარი განაცხადა პროკურატურასთან თანამშრომლობაზე, მოწმის სტატუსი მალევე შეიცვალა ბრალდებული სტატუსით.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოტანილი იქნა დადგენილება ალექსანდრე გირგულიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდების შესახებ. ადამიანის უფლებები.
მიხეილ სააკაშვილის ბრალი ასევე წაუყენეს 2008 წლის თებერვალში მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია იმედში შეჭრის დარბევის უკანონო დაუფლებისა და ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის მიმართ განხორციელებული სხვადასხვა უკანონო ქმედებების. 2009-2012 წლებში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი 9 მილიონი ლარის გაფლანგვის ფაქტებზე. ამ და სხვა საქმეებზე ბრალი ასევე წაუყენეს შინაგან საქმეთა თავდაცვისა და იუსტიციის ყოფილ მინისტრებს. 2014 წლის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო თბილისის მერის გიგი უგულავასათვის მერის უფლებამოსილების შეჩერება და მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება, რასაც თავად უგულავამ ივანიშვილის შურისძიება უწოდა.
ივანიშვილს რუსეთში უზარმაზარ ზედმეტსახელს უდავს. აი ხა რასაც პროკურატურა და მთავრობა აკეთებს, არის ეს აი ხუფსი მოწერილი გაქვს არჩევნებს და ესე ნელ-ნელა ხან გირაოთი, მე ხან პატიმრობას მოითხოვენ, ვერ მოითხოვენ და ხან უცხოეთში გასული შეზღუდვა და ესე ნელ-ნელა აი ამ თოქს გიჭერს და ესე უნდა მოგახსოვს. აი ეს არის უდავის ფსიქოლოგია.
თუმცა წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილსა და მის შემცვლელს მთავრობის მეთაურის თანამდებობაზე მხოლოდ პოლიტიკურ ოპონენტებთან როდი უწევდათ დაპირისპირება. 28 ოქტომბერს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის მქონე პირთა დაკავება თავდაცვის მინისტრმა და კოალიციაში შემავალი ერთ-ერთი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ქვეყნის საგარეო კურსზე მიტანილ იერიშად აღიქვა.
საქმე გვაქვს მიზან მიმართულ შეტევაზე თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელიც არის პირდაპირი ჯაჭვი ჩვენი ქვეყნის კავშირისა ნატოსთან, ევროკავშირთან და საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ორიენტაციას, ჩვენი ქვეყნის მომავალს.
ამ გარემოებათა გათვალისწინებით ირაკლი ალასანიამ საკითხის კოალიციის პოლიტსაბჭოზე განხილვა მოითხოვა, თუმცა კოალიციამ ხარი დაუჭირა თავის ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. მისესად კი დაასახელა კორუფციასთან ბრძოლის გარდაუვალობა და მინისტრის მიერ საკითხის პოლიტიზირება.
იმისაც რომ მოხდეს საქართველოს შეერღებულ ძალების პოლიტიზების თავიდან აცილება და თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიზების თავიდან აცილება, რათა უზრუნველყოფი იქნას შესაბამისი პირობები დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის, შესაძლებელი იქნა მიღებული გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის დაკავებული თანამდებობის გათავისუფლების შესახებ.
პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ სოლიდარობის ნიშნად მინისტრის პორტფელები დატოვეს თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა ალექსი პეტრიაშვილმა და მაია ფანჯიკიძემ. ირაკლი ალასანიამ კი განაცხადა, რომ თავრობა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მითითებით მოქმედებს. ეს ეჭვი კიდევ უფრო გაამყარა საკადრო ცვლილებებმა, რომლებიც წლის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის აპარატსა და სამინისტროებში განხორციელდა. დეკემბრის პირველ რიცხვებში თავისინები თანამდებობა დატოვა 10-მდე მაღალი თანამდებობის პირმა, რომლებიც ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდის წევრებად ითვლებოდნენ და რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ჯგუფიდან წამოსულმა კადრებმა შეცვალეს. თუმცა თავად ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ცვლილებები მან განახორციელა და სხვა ყველაფერი პოლიტიკური სპეკულაციაა.
ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა მთავრობის საქმიანობაში. ეს მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო. მე არ დამიმალოს ის, რომ როცა საჭიროთ თვლით და გვაქვს მნიშვნელოვან საკითხებზე მშელობა, მე შეიძლება მას დაურეკო და ვკითხო აზრი, მოსაზრება, რჩევა ვკითხო, ეს არასოდეს არ დამიმალოს და ამაში დასაზრახი არ ვიარ არის, მე გონი ეს ნორმალური პროცესია.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთ-ერთ არგუმენტად მოიშველია 2014 წლის განმავლობაში ჩატარებული საკადრო ცვლილებები, რომელთა შედეგად ჯამში 10-მდე მინისტრი შეიცვალა. თუმცა ოპოზიციამ პრემიერ-მინისტრი ამ ცვლილებების გამოც გააკრიტიკა, როცა მთავრობის იმ წევრებმა, რომლებსაც არაკომპეტენტურობაში ამხელდნენ, თანამდებობები შეინარჩუნეს. ოპოზიციის სამიზნეში მოხვდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ბიუჯეტის ჩავარდნისა და ლარის გაუფასურების გამო და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი, აბსურდული და კოლაბორაციონული პოლიტიკის გამო. თუმცა თავად სახელმწიფო მინისტრი მიიჩნევს, რომ რუსეთის აგრესიის ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ არ დაიღვარა სისხლი, არ გაჩნდნენ ახალი დევნილები და რომ საქართველო შეუფერხებლად აგრძელებს ევროინტეგრაციის გზას და სათანადოდ რეაგირებს რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან ახალი შეთანხმების გაფორმებაზე.
მექანიზმი არის ის პრეცედენტო, რაც ხდება ამ ჩვენი ხელისუფლების მიერ, რაც არ ხდებოდა არასდროს საქართველოს დროს. ანუ ყოველ ხელშეკრულებაზე გვაქვს ჩართული მთელი მსოფლიო, რაც არ ყოფილა არასდროს ფაქტი.
გასული წლის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო პრეზიდენტის მიერ ვეტოს უფლების გამოყენება.
მე გადავწყვიტე ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონს დავადო ვეტო. ჩვენ საზოგადოებაში არის კიდე კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ თანამედროვე დემოკრატიულ ფორმაზე პეცსამსახურების ფუნქციონირების.
თუმცა პარლამენტმა ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებულ გასაღებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო იოლად დაძლია. პესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა. ეს კანონპროექტი პარლამენტმა ხმაურის გარეშე მიიღო. სამაგიეროდ უჩვეულოდ აგრესიული გამოდგა პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა, რომლის ვლელობისას დეპუტატებმა ერთმანეთს აგინეს ცემეს და მიკროფონები ესროლეს. ჩხუბი კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში კვოტების გადანაწილებას პროცედურულ საკითხებზე კამაცა და დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის შემდეგ გამოსვლას მოხვა.
ის მაგივრაც რომ გამოასწოროთ თქვენი მოქმედებები, ცუდი რეპუტაცია ევროპაში, სამწუხაროდ თქვენ ძველ გზას ადგეხართ და მინდა გითხრათ რომ მოვა თქვენი გაცემის დრო და თქვენი გაცემის დრო რომ მოვა თქვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაცემისთვის არიუარებს ხალხო და იქნება დაალაგოთ ვინ რა თქვა დედა ვის თქვა და თქვენი დედა ისე ფიქრობთ, მოდის შუქთი საქართველოს მოსახლეობასთან. თქვენ გონიათ იმას, რომ ამას დაგიძმოთ რა?
2014 წლის უკანასკნელი პლენარული სხდომის დაძაბული ატმოსფეროსა და აგრესიის ხარისხის გათვალისწინებით საქართველოს მშვიდი პოლიტიკური ცხოვრება ალბათ არც 2015 წელს ექნება. მით უფრო რომ ხელისუფლება, მართველი კოალიცია და სხვა პოლიტიკური პარტიები წელიწადს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამზადისში გაატარებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Радио Тависуплеба.
Ეთერშია საახალწლო პროგრამა. გასული 2014 წელი გაუფასურებული ეროვნული ვალუტის პრობლემებით დაიწყო და ამ პრობლემებითვე დასრულდა. წლის მანძილზე აქტუალური იყო ინვესტიციების სიმწირე, ტურისტული შენელება, ინფლაცია და სხვა საკითხები, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას განაპირობებს. თუმცა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 5%-იან ზრდას საქართველოს მთავრობა მაღალ შეფასებას ანიჭებს. მოსმინეთ კახა მჭედლიძეს.
2014 წლის სტარტი არც თუ საღარბიელო აღმოჩნდა. ეროვნული ვალუტის ვარდნის შესაჩერებლად ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა თითქმის 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა და საგრძნობლად შეემცირებინა საკუთარი სავალუტო რეზერვები. შედეგად მარტამდე ლარის კურსის სტაბილიზაცია მოხერხდა, მაგრამ ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ თავი მაინც იჩინა ბოლო თვეებში. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, ისევე როგორც მანამდე, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის კურსის პრობლემები გარე ფაქტორების გადააბრალა.
ლარის კურსის გაუფასურება არ იყო განპირობებული, ასე ვთქვათ, მთავრობის არასწორი პოლიტიკის გამო. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებულ რეგიონზე და ექსპორტზე და არის გადმორიცხვები არის შეცრებული, უამრავი ფაქტორი არის.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთლიანად მთავრობის პოზიციისგან განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამენ ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილი. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის მთავარი ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით, ლარის გაუფასურება ძირითადად შიდა ფაქტორებმა განაპირობა.
ლარი უფასურდება იმიტომ, რომ დოლარის მოცულობა ქვეყანაში მცირდება. ბოლო თვეებია ქვეყნიდან გადის უფრო მეტი დოლარი, ვიდრე შემოდის, ხო? ან საქართველოში რჩება უფრო მცირე დოლარი. ლარი ისევ იმდენია და თანაბარდობა დაიხვა, გაუფასურდა ლარის კურსი, ეს აისახა ლარის კურსზე და ამიტომ არის ამასთან პირდაპირ კავშირში ექსპორტი, ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები, სახელმწიფოს მიერ აღებული უცხოური კრედიტები, ხო, ეს ყველაფერი დოლარის წყაროა, ხო? თუ აქ ჩვენ არ გვექნებოდა პრობლემები, საქართველოში დოლარის რაოდენობა კი არ შემცირდებოდა, პირიქით გაიზრდებოდა.
ბესიკ ნამჩავიძის მიერ ნახსენები საკითხები ის ძირითადი პრობლემებია, რაც 2014 წლის საქართველოს ეკონომიკას ახასიათებდა. მათ შორის ერთ-ერთია ექსპორტის საკითხი. მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკის თანახმად უამრავი საბიუჯეტო თანხები იხარჯება საექსპორტო პროდუქციის წარმოების ხელშესაწყობად. ხორციელდება იაფი აგროკრედიტის პროგრამა, ასევე თითქმის უპროცენტო სესხების პროექტი აწარმოეს საქართველოში, უფასო ხნათესვისა და ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირების პროგრამები, რასაც თან ერთვის რუსეთის ბაზრის გახსნა, მაგრამ ექსპორტი მაინც მცირდება. ამ პროგრამების ეფექტიანობას ისიც აკნინებს, რომ მათი დაფინანსება ვალის ზრდის ხარჯზე ხდება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ამ პროგრამების შესახებ საუბრობს.
აიღო სესხი და შემდეგ ფასნამატის სახით დაარიგო სოფლის მეურნეობაში, იგივე მეურნეობა ეკონომიკის ცენტრება, ბაშის წარმოება, იგივე ხნათესვა და ასე შემდეგ. ეს არის ნაცისხები რესურსი, რომელიც მოუწევს მომავალ თაობას და მომავალ მთავრობებს, თქოს ისი გასტუმრებს და რაც თავარია, მისი შედეგი არ გამოიხატება პროდუქციის რეალური ზრდაში. ასე რომ ხარჯდეფექტიანობა ამ პროგრამებისა არის წარმოწაეჭო.
რომან გოცერიძის ინფორმაციით, ექსპორტის შემცირება აგვისტოდან დაიწყო და ზედიზედ 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. კლებამ ნოემბრის თვეში 35% მიაღწია, რაც რომან გოცერიძეს საგანგაშოდ მიაჩნია. ასევე 2014 წლის მანძილზე მცირდებოდა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების კიდევ ერთი წყარო. აგვისტოდან, მაშინ როდესაც შუა ტურისტული სეზონი იდგა, კლება იწყო ვიზიტორების რიცხვმა. შედეგად წლის ბოლოსთვის ტურისტული ნაკადის ზრდამ მხოლოდ 1% შეადგინა. აფი აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის წილი მთლიან შედაპროდუქტში თითქმის იმ მოცულობისაა, რაც სოფლის მეურნეობა, დაახლოებით 7%. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ტურიზმი ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა, წლის მანძილზე ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის ნაცვლად გაართულა სავიზო რეჟიმი, რომელმაც ბევრი აზიური ქვეყნისთვის საერთოდ ჩაკეტა საქართველო. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე სავიზო პროცედურების გართულების უარყოფით შედეგებზე საუბრობს.
Უკვე უარყოფითი შედეგი ჩვენ დავინახეთ იგივე აი ამ პროცესმა, როგორი ზემოქმედება მოახდინა ტურისტების ნაკადზე, სადაც ირანიდან ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა ყოველკვირა და ფაქტობრივად შეწყდა ისე როგორც ერაკიდან და საერთოდ აზიის ქვეყნებიდან, რომლებიც 2-3-4 დღით ჩამოდიოდნენ და ამ ქვეყნებისათვის საქართველო ფაქტობრივად იყო ასე ვთქვათ პატარა ევროპა. ეს დაეთყო იგივე ფულადასწრებსაც, იგივე ტურიზმიდან შემოსავალს და რაც აბოლოო ჯამში შემდეგ ლარის დევალვაციაში აისახა.
რომან გოცირიძის მიერ ნახსენებ ლარის დევალვაციის მიზეზებს საბიუჯეტო პრობლემებიც დაემატა. წლის მანძილზე ბიუჯეტის არათანაბარმა ხარჯვითმა პოლიტიკამ ძირითადი დატვირთვა წლის ბოლოზე გადაიტანა, თუმცა მთავრობა იძულებული გახდა ეროვნული ვალუტის პანიკური გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად უარი ეთქვა ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვაზე. შესაბამისად, ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს 100 მილიონ ლარზე მეტი, ხოლო ხარჯვით ნაწილს დაახლოებით 500 მილიონი ლარი დააკლდა. მიუხედავად ამისა, მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიუჯეტს მაინც შესრულებულად მიიჩნევს.
რაჩიკა ბიუჯეტის არ შესრულებას თუ ვერ შესრულებას მე გეტყვით, რომ ბიუჯეტი შესრულდება, შეიძლება ხარჯვით ნაწილში იყოს ვერ შესრულდეს გარკვეულ სამინისტროებმა ვერ დახარეს ან ვერ აიცეს, მაგრამ ამას წლების განმავლობაში ასე იყო და ზოგადად ბიუჯეტი როცა იგეგმება ზუსტად ათვისება არ ხდება არც ქვეყანაში. შემდეგ ხდება კორექტირება ბიუჯეტის, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ. ძინახელისფლება ამას აკეთებდა და ისე წარმოაჩენ თითქოს 100% დასრულდა ბიუჯეტს, მაგრამ ეს რეალობა არ იყო. წლის ბოლოს ხდებოდა ბიუჯეტის კორექტირება პარლამენტში და ზუსტად დასმა 100%-ზე, ასე რომ ჩვენს არ გავიკეთებია.
ერთ-ერთი მთავარი უწყება, რომელიც გამოყოფილი თანხების სრულად დახარჯვას ვერ ახერხებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. ირაკლი ღარიბაშვილი აღიარებს, რომ მოცემულმა სამინისტრომ ბიუჯეტი თითქმის 90%-ით შეასრულა, თუმცა ამაშიც საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. მიუხედავად მთავრობის ხელმძღვანელის ოპტიმიზმისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე მთავრობას ინფრასტრუქტურული ხარჯების უფრო კარგად დაგეგმვისკენ მოუწოდებს.
მე მაინც გონია, რომ ერთია, რომ თვითონ სისტემა მოწესრიგდეს ტენდერების ჩატარების და შემდგომ ტენდერების მონიტორინგის და მეორე საკითხი უკავშირდება თავად თემას, რაც დაკავშირებულია თვითონ კვალიფიციურობასთან, კვალიფიკაციასთან და პროფესიონალიზმთან.
ლევან კალანდაძის მსგავსად მთავრობის წევრების კვალიფიციურობას ეჭქვეშ აყენებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძეც. მისი შეფასებით ინვესტიციების ზრდაზე და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს მთავრობის სიზუსტე.
სუსტი და დაბალი კვალიფიციური ახალი ჩინოვნიკების აპარატი, რომლებმაც არ იციან მუშაობას საზოგადოებრივ უცხოეთთან და ინვესტორთან საერთო ენის გამონახვა უჭირთ. და რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც კარგ ახსნილობის ნაცვლად ჩაკეტილობისკენ იღებს მიმართულებას, იგივე მიწების გაყიდვის შეზღუდვა და ასე შემდეგ, რამაც ნელ-ნელა საქართველოს ევროპული ყაიდის და შარმის ქვეყნის სტატუსი დაუკარგა.
ეკონომისტების ამგვარი შეფასებებისგან განსხვავებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ახლა კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის აზრი მთავრობის შესახებ.
ეკონომიკა არის მყარი დღეს, ლარის კურსი მერყეობს, დოლარი მყარდება ბევრ სახელმწიფოში, მსგავსი ხდება საქართველოშიც, არის განმარტებები ფინანსთა მინისტრმა გააკეთეს, ხომ გააკეთეს, ყველაფერი ნორმალურია. ნორმალურია, არაფერს არ ნიშნავს სუდს. კარგად მუშაობს თავრობა.
ამგვარი შეფასებების ფონზე მთავრობა დიდ წარმატება დასახელებს ქვეყნის ეკონომიკის წლიური ზრდის მაჩვენებელს, რომელიც დაახლოებით 5%-ის ფარგლებშია. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლი საქართველოს რეგიონში პირველია, ხოლო მთელს მსოფლიოში მეორე. მაგრამ ეკონომისტები, მათ შორის რომან გოცირიძეც, მიიჩნევენ, რომ 2014 წლის მანძილზე მიღწეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ არის საკმარისი.
დამახსოვრებელი პროცენტი შარშანს 5-ის ფარგლებში და ეს ფაქტობრივად არაფერია ჩვენ ნაირი ქვეყნისათვის, რომელსაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული დაჭკარება და რაიმე შედეგი მივიღოთ და პირველ რიგში რათა ადამიანების დასაქმება მოხდეს და სიღარიბე შემცირდეს.
ექსპერტების შეფასებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ორჯერ მაღალი ტემპი ესაჭიროება, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს, რათა თავი დააღწიოს სიღარიბეს და ათწლეულის შემდეგ მაინც ევროკავშირის ახალი წევრების განვითარების დონეს მიუახლოვდეს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
როგორი იყო 2014 წლის სოციალური პოლიტიკა? დაემთხვა თუ არა ერთმანეთს მთავრობისა და ხალხის პრიორიტეტები და როგორ გაგრძელდება რეფორმები? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძებნას ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა.
იმ სახელმწიფო უწყებებს შორის, რომლებიც გასულ 2014 წელს პოზიტიური ცვლილებების სიმრავლით მოინიშნავენ, არის საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. თუმცა ერთია სახელმწიფოს შეფასება და მეორე მათი შეფასება, ვისთვისაც ცვლილებები განხორციელდა. მოსახლეობისთვის კი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ცვლილება მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემის დანერგვა აღმოჩნდა.
აი გახდი ცუდად, მოვედი, მინდა ვიყიდო, აი გული გამიყვე ცუდად. მე უნდა წავიდე, დავდგე რიქში, ჯერ უნდა ჩავეწერო ოჯახის ექიმთან. ეს ხდება ერთი კვირის განმავლობაში, ამასობაში ფეხებს გავფშიკა. აი რატო არ მომწონს?
შეიძლება ითქვას, რომ რეფორმის დასაწყისში უმცირესობაში იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ქალბატონისგან განსხვავებით სიახლეს იწონებდნენ. სისტემა კი 2014 წლის მეორე ნახევარში 1 სექტემბრიდან ამოქმედა, თუმცა მისი მომზადება, მათ შორის მოსახლეობის ინფორმირების მიმართულებით, წლის დასაწყისიდანვე დაიწყო. რეცეპტების გაცემის წესი ეტაპობრივად 2014 წლის თებერვლიდან სექტემბრამდე პერიოდში დაინერგა. რეგულაციის თანახმად მედიკამენტები პირობითად სამ კატეგორიად დაიყო. შესაბამისად, პირველი და მეორე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა მომხმარებელს მხოლოდ ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტით, ხოლო მესამე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა ურეცეპტოდ შეუძლია. რეცეპტი, როგორც მედიკამენტების თვითნებურად უკონტროლოდ გამოყენების პრევენცია და სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლის იარაღი. ასეთი იყო ოფიციალური განმარტება, რომელსაც მომხმარებლის უმრავლესობასთან ერთად სკეპტიკურად შეხვდა ასევე სააფთიაქო ქსელისა და სამედიცინო პერსონალის ნაწილი, თუმცა წლის ბოლოსთვის ნებათა ხელვა მედიკამენტების რეცეპტით გაცემა შეძენის საკითხზე შეწყდა. ჯანდაცვის სამინისტრომ კი სიახლის დანერგვის მიმართულებით პრობლემები მოგვარებულად ჩათვალა. ამ ხნის მანძილზე პრაქტიკული გამოცდილების შესაბამისად გაგრძელდა მედიკამენტების მესამე, ეგრეთ წოდებულ ურეცეპტო ჯგუფში გადასვლის ტენდენცია. დავით სერგენკო, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი, შენიშნავს, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.
ჯამში ამ ცვლილებებმა შეადგინა რამოდენიმე ასეული მედიკამენტი. თუკი წლის დასაწყისისთვის იყო 2800-მდე, ეხლა უკვე არის 4100-ზე მეტი. ეს ცვლილებები არ არის პირველი, მომავალშიც ასე იქნება.
პრობლემები კლებულობს და წამლების რეცეპტებით გაცემის იმპლემენტაცია წარმატებით მიმდინარეობს, გითხრა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. ფაქტი კი, რომელიც სამედიცინო სფეროს ექსპერტებმა დაადასტურეს და რომელზე რეაგირების ერთ-ერთი ფორმა წამლების რეცეპტებით გაცემის სისტემა მის დანერგვა, საქართველოს ჯანდაცვის დანახარჯებში წამლების ხარჯების მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელს შეეხება. კვლევების თანახმად ეს მაჩვენებელი 40-დან 60%-მდე ფარგლებში მერყეობს, რაც განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებელია იმ ფონზე, როდესაც წამლების წილი მკურნალობის ხარჯების 1/3-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჯანდაცვის სფეროში შესაბამისად მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაა დაგეგმილი. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი სიახლე 2014 წელს C ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაა. პროგრამის განხორციელება მარტში საშჯელახსრულების სისტემაში დაიწყო. საშჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მაშინდელმა მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ ჩვენს მსმენელს მარტშივე აუწყა სიახლის დეტალების შესახებ.
მკურნალობას წელს გაივლის 500-მდე პაციენტი, მომავალ წელს კიდევ 500 პაციენტი, 3000 ადამიანიდან, რომელიც სისტემაში შეიძლება დღეს იყოს ინფიცირებული, 500 ადამიანს მკურნალობის ჩვენება ექნება წელს ამ თვეების განმავლობაში. პროგრამა არ არის მხოლოდ ინტერფერონი, ამ პროგრამას აქვს მთელი რიგი ლოჯისტიკური ასპექტები.
კიდევ ერთი მთავარი ასპექტი C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამისა არის ის, რომ საშჯელახსრულების სისტემის გარდა იგი სამოქალაქო სექტორშიც განხორციელდა. საშჯელახსრულების სისტემაში იგი უფასო იყო. სამოქალაქო სექტორში კი C ჰეპატიტით ინფიცირებულ 1295 პაციენტს 1 ივლისიდან საჭირო მედიკამენტების შეძენა 60%-იანი ფასდაკლებით შეუძლია. ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით 60%-იანი ფასდაკლება ორი წლის განმავლობაში 10000 პაციენტზეა გათვლილი. 2014 წელს კი განაცხადი მკურნალობაზე დაავადებულ და მხოლოდ 10%-მა გააკეთა. ამ გარემოებას ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი პაატა საბელაშვილი დაავადების დიაგნოსტიკის სიძვირით ხსნის.
ყველა ადამიანს არათუ მკურნალობის, არამედ დიაგნოსტიკის თანხაც კი არა აქვს, რომ აი ამდენი 200,000 ადამიანიდან მხოლოდ 10,000-მა გაიკეთა ეს დიაგნოსტიკა. ის ფასი, რომელიც დაიდო, არის მართლაც რევოლუციური. მეორე ადგილზე არის საქართველოს ფით, როდესაც მაშინ ადრე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ფასი საქართველოს ფიქსირდებოდა ამ მედიკამენტებზე. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ განახორციელოს ელიმინაციის პროგრამა, ანუ ყველას რომ უკურნალოთ და ეს ინფექცია, ასე ვთქვათ, აღმოუფხვრათ საქართველოში.
ამბობს პაატა საბელაშვილი და აქვე დავსცენთ, რომ მიღწეულია შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან დაიწყება C ჰეპატიტის უპრეცედენტო პროგრამა, რომლის საფუძველზეც საქართველო გახდება მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც ბოლომდე გადაიჭრება C ჰეპატიტის პრობლემა. შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორს თენგიზ ცეცვაძეს მოუსმინეთ.
ეს იქნება ისტორიული მოვლენა საქართველოსთვის. მე არც კი ვიცი რა სხვა რა პროექტი შეიძლება ეს ვადაროთ ჯანდაცვაში, შესაძლოა საყოველთაო ჯანდაცვას, მხოლოდ ეს იქნება ისტორიული გაცვლილება, როდესაც ყველა C ჰეპატიტას მიეცემა საშუალება ინკურნალოს მსოფლიოში ყველაზე უკეთესი სადღეისოდ არსებული მედიკამენტით და ვთქვათ დიდი ალბათობით განიკურნოს. და ეს რა თქმა უნდა ვერ მოხდება ერთ წელიწადში მოცული იქნება ინკურნალობის რაღაც რაოდენობა ავადმყოფების, შესაძლოა ვთქვათ რამოდენიმე ათასი ან მეტი, შემდეგ მეორე წელს ასე გაგრძელდება და სხვა 5 წელიწადში შეიძლება ჰეპატიტი საქართველოში საერთოდ თითქმის დამარცხებული.
2014 წლის აქტივში ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების ახალი სისტემის შექმნაც. შემუშავებულია სოციალურად დაუცველი პირების შეფასების ახალი მეთოდოლოგია და ახალი კრიტერიუმები. მეთოდოლოგიის მთავარი პრინციპი ოჯახის შემოსავლისა და იმქონების დათვლას გულისხმობს, რომელიც პოტენციურად შემოსავლის წყაროა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის აღწერისას სოციალური აგენტის სუბიექტურ შეფასებას და საყოფაცხოვრებო საგნებს მნიშვნელობა აღარ ექნება. კერძოდ, სარეიტინგო ქულაზე გავლენას ვეღარ მოახდენს ისეთი ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი სარეცხი მანქანა, გასქურა, წყლის გამათბობელი, გაზის წყლის გამათბობელი, გაზის გამათბობელი, კონდიციონერი, ტელევიზორი და ასე შემდეგ. სოციალური დახმარების სააგენტოს დირექტორს გაიოს თალაგვაძეს მოუსმინეთ.
შეიძლება სოციალური ოჯახში მისულიყო და ოჯახს იმ მომენტში არ ქონდა კვილის პასტა და ეს საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენდა სარეიტინგო ქულაზე. შესაბამისად, ეს სუბიექტური შეფასება და საყოფაცხოვრებო საგნები და ნივთები კლიენტად ამოღებული არის ახალი მეთოდოლოგიიდან.
არსებული მდგომარეობით ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი სტატუს 45,000 მოქალაქე ატარებს. ახალი ფორმულა სარეიტინგო ქულის გრადაციას გულისხმობს, მათ შორის ბავშვის დანამატის ჩათვლით. სოციალურად დაუცველი პირების შეფასების ახალი მეთოდოლოგია 2015 წლიდან ამოქმედდება. 2015 წლის სექტემბრიდან იგეგმება პენსიის 10 ლარით ზრდა.
არაფერი არ შესრულდა, გვაძლევენ პენსიას და არ ყოფნის. წამალში 10-ნაირ წამალ ხდულობდა, მე არ ყოფნის. 220 მანეთი იყო დაპირება და არა ფერიარა. ფათილარი მოუმატეს ისი სექტემბერში და წელიწადია მანამდე. შეერი მოუკვი.
პენსიონერთა დიდი ნაწილი პენსიის მცირედ, მხოლოდ 10 ლარით მოსალოდნელი ზრდით უკმაყოფილოა, თუმცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თანახმად პენსიის ზრდა 2016 წელშიც გაგრძელდება. გასული 2014 წლის სოციალური გადაწყვეტილებებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო სოლიდარობის ფონდის დაარსება. ფონდის მიზანია ფინანსური დახმარება გაუწიოს სოციალურად დაუცველ ან ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურების გადაუდებელი საჭიროების მქონე ბავშვებსა და მათ ოჯახებს. პირველ ეტაპზე ფონდი 18 წლამდე ასაკის სოლიდური სიმსივნე ნები დაავადებული ბავშვების მკურნალობას აფინანსებს. როგორც ფონდის დირექტორი მარიამ ჯაში ვარაუდობს, თუ ფონდში ყოველთვიურად 100,000 ლარი შევა, სოლიდური სიმსივნეები დაავადებული ბავშვების მკურნალობის პრობლემა სრულად მოგვარდება.
ერთის მხრივ ჩვენ გამოვითხავთ დუბლირებას სახელმწიფოს მიერ უკვე დაფინანსებული სერვისების კუთხით, ანუ განცხადებას, რომელსაც სოლიდარობის ფონდი მიიღებს, თან უნდა ახვდეს სახელმწიფოს მხრიდან უკვე დაფინანსებული ან უარის შემთხვევაშიც კი გაცემული ცნობები და სწორედ ფინანსური დეფიციტის შევსების შემდგომ სოლიდარობის ფონდი უზრუნველყოფა დაფინანსება.
25 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოს სოლიდარობის ფონდმა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 21 წლამდე ასაკის 58 ბავშვისა და ახალგაზრდის სამკურნალოდ 1,019,000 ლარის დაფინანსება დაამტკიცა. რაც ეხება ისეთი ვალდებულების შესრულებას, როგორიცაა მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ხაზით. დაიწყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ავტოპარკის განახლება და რეგიონებში სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობის მანქანების ეტაპობრივი გადანაწილება. ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა 2015 წელს მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ დეკლარირებულ პრიორიტეტად რჩება. 2014 წლის გამოწვევები კი გრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. To go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
ჩვენი ერთსაათიანი საახალწლო პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ გასული წლის სპორტულ მიმოხილვას. ის ოთარ მახლაკელიძემ მოამზადა.
2014 წელი მიიწურა და ქართული სპორტის სეზონური მონაგარით შეგვიძლია შევაჯამოთ. უკვე ტრადიციაა, წლის მთავარი სპორტული მიღწევები მოჭიდავეებსა და ძიუდოისტებზე მოდის. წლებულსაც ყველაზე მეტად სწორედ საჭიდაო სახეობებმა იყო ჩაღეს და ლოგიკურიცაა, ყველა გამოკითხვაში მოწინავე პოზიციებს რომ იკავებენ. დავიწყოთ მთავარი, ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოთი, წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტულით, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციების ვერსიებით ავთან გილჭიკიშვილმა მოიპოვა. 81 კილოგრამ წოინთ კატეგორიაში მოჭიდავე 23 წლის ძიუდოისტ ტოლსტორი კონკურენტიც კი არ ხავდა. გაზაფხულზე ჭრიკიშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, ზედიზედ მეორედ. ზაფხულის ბოლოს კი მსოფლიოს კონკურენციაშიც იმარჯვა და 7 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედალი მოუპოვა. 2014 წელი ავთანდილ ჭრიკიშვილმა მსოფლიო რეიტინგის აბსოლუტური ლიდერის რანგში დაასრულა.
ავიდე მარტო მესამე ადგილი და არჩენ ყველგან ჩემპიონი გავხდი და მაგოფილი ვარ მე ჩემი ამ შედეგით. მეცდები რომ მოვარცხლებშიც ასე გავაგრძელო.
განაცხადა ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ფილარმონიის ივენთ ჰოლში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ. წლის საუკეთესო სპორტსმენს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების გუნდურ წარმატებაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის, მაგრამ წლევანდელი სეზონი შარშანდელივით შედეგიანი მაინც ვერაა. ქართულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა, მსოფლიოს მორიგო ქრომდე კი ვეღარ მივიდა და მხოლოდ ბრინჯაოს დასჯერდა. მოჭიდავითათვის კი გასული სეზონიც ტრადიციულად უხმედლიანი იყო, მაგრამ წარმატებულ 2014 წელს მაინც ვერ დავარქმევთ თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობაში ეროვნულმა ნაკრებებმა გულშემატკივრებს იმედები აშკარად გაუცრუეს და რომარას ასაკობრივი ნაკრებების ხოჩაღობა ალბათ სრულ კრახსაც მოგვიწევდა საუბარი. სამაგიეროდ იყო რამდენიმე სკანდალი, რომლებმაც ქართული ჭიდაობის ტრადიციებს ჩრდილი მიაყენა. სექტემბერში ტაშკენტში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ დიდი შიდა დაპირისპირება დაიწყო. ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბები დაითხოვა, რასაც სრულიად ქართული საჭიდაო თემის აჯანყება მოჰყვა და კვერცხების სროლითა და კაბინეტის კარის აჭედვით გაჯერებული მძიმე პერიოდი ფედერაციის პრეზიდიუმის რიგგარეშეს ხდომით და ლუკა კურტაინძის თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. რიგგარეშეს საპრეზიდენტო არჩევნებში კი კიდევ ერთმა სახელოვანმა ვეტერანმა, ევროპის, მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მანუ ჩარკვირკველიამ გაიმარჯვა. ახალმა პრეზიდენტმა პირველსავე კომენტარში აღნიშნა, რომ მისი მთავარი ამოცანა ორად გაყოფილი საჭიდაო ოჯახის გაერთიანებაა.
მეორე მხარე არ არსებობს, შემთხვევით ყველა ერთი ვარ და ყველა ერთად შეუდგებით საქმეს და გავაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც დღესდღეობით არ არის ინდონეზია, რაც ჩვენ ჭირდება. ეს არის ჩვენი ჩემპიონები უნდა ყავდეს და პირველ რიგში ლიცენზიები ან თავარი.
რაც შეეხება სპორტის გუნდურ სახეობებს, ბოლო წლების მსგავსად ისევ ისახელეს თავი მორაგბეებმა და კალათბურთელებმა, მაგრამ წლის ერთ-ერთ უმთავრეს მოვლენად მაინც წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მიღწევას დავასახელებთ. ნატურალიზებული უცხოელი სპორტსმენებით გაძლიერებულმა ქართულმა გუნდმა შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი და პლეიოფი წარმატებით დაძლია და პირველად დამოუკიდებელი ქართული წყალბურთის ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ევროდებიუტი წარუმატებელი გამოდგა, ქართულმა წყალბურთელებმა შეჯიბრება მოუგებლად დაასრულეს, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს სასწაულია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად კანონზომიერი, რადგან მთელი ჩვენი ძალის ხმევა ამ წლების განმავლობაში ბიჭების ესეთი მონდომება ხო საბოლოო ჯამში შეედას გამოიღებდა ნაკუს, ხო ეს მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო. შეიძლება ამას დავარქვა სასწაული, შეიძლება ამას დავარქვა კანონზომიერებას, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს არის უზარმაზარი წარმატება, არამარტო ქართული წყალბურთის, არამარტო ჩვენი ბიჭების და ჩვენი ფედერაციის, ეს მთელი ქვეყნის უდიდესი წარმატება. წარმოიდგინეთ, ჩვენ მოხდით კიდე ერთხელ მეორე ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი მონაწილეობს, არა 16, არა 20, არა 24, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი. კარგად გავიაზროთ ეს, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი და მსოფლიო წყალბურთი განისაზღვრა ძირითადად წარმოადგენს ევროპის წყალბურთს. წარმოიდგინეთ, სადა ვართ ახლა ჩვენ.
თქვა ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოს საწყლოსნო სახეობების ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე ბითაძემ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კი მსოფლიოს თასის საგზური ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. ბორჯღალოსნებმა ევროპის ერთა თასზე ხუთივე მეტოქეს აჯობეს სეზონის მიწურულს კი თბილისში ტესტ-მატჩში მსოფლიო რეიტინგის საუკეთესო ათეულის წევრი იაპონიაც დაამარცხეს და ბობოლა სარაგბო ნაკრებებისკენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
14 წელს შევაფასებდი დადებითად, იმიტომ რომ წინსულა გრძელდება, შეიძლება ნელა მაგრამ გრძელდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასაკურელია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 4 წლიან ციკლში იქნება მომავალი წელი 15. აი თუ 15 წლის ბოლოსაც ესეთ კმაოფილები და ბედნიერები ვიქნები და ამაზე ბევრად უფრო, მაშინ ძალიან სერიოზული დიდი ნაბიჯებით მივდივართ წინ.
გვითხრა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე საქართველოს რაგბის კავშირი 2014 წლის საუკეთესო სპორტულ ფედერაციად დასახელდა. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ასევე ტრადიციული გამოკითხვის შედეგად კი წლის გუნდის ნომინაციაში პირველობა საკალათბურთო ნაკრებს ერგო. სპორტულმა მასმედიამ სერბი სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილ ეროვნულ გუნდს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის პირველი ადგილით დაძლევა დაუფასა. შეგვიძლია 2014 წლის შეჯამება აქ დავასრულოთ, ისე რომ გასული სეზონის წარუმატებლობებზე და იმედგაცრუებებზე არაფერი ვთქვათ, მაგრამ სპორტის ყველაზე პრესტიჟულ სახეობას გვერდს ვერაფრით აუვლით. სამწუხაროდ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს საამაყო ჯერაც არაფერი გვაქვს 10 წლეულების წინანდელი საკლუბო მიღწევების გარდა. საქართველოს წარმატებული კლუბები წინა წლების მსგავსად წლეულსაც საწყისი ეტაპებიდანვე გამოეთიშნენ ევროტურნირებს. ეროვნულმა ნაკრებმა კი თითქმის ყველა პრინციპული თამაში წააგო და სეზონის ბოლოს მსოფლიოს რეიტინგში ფარერის კუნძულებსაც კი ჩამორჩა. თემურქეცბაიას გარწმუნილმა გუნდმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსი ვადაზე ადრე დაკარგა, თავად სპეციალისტმა კი პოსტი ასევე ნაადრევად დატოვა. წლის ბოლოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრები კიდევ ერთ ვეტერან ფეხბურთელს კახა ცხადაძეს ჩააბარა.
წინა პირობა მოხსენეთ, რომ აუცილებლია ძალიან ახლო ურთიერთობა გვექნება და ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ პირველ რიგში აი ეს ბოლო რა ინტერვიუებსაც იძლევენ ფეხბურთელები, რომ მათ არ შეუძლიათ თამაში, რომ მათ მოგება არ შეუძლიათ, ყველამ ერთად უნდა მოახერხოთ, რომ აი ფსიქოლოგიური კრიზისიდან გამოიყვანოთ ფეხბურთელები, იმიტომ რომ მათ აუცილებლია შეუძლიათ კარგად თამაში და ისინი აუცილებლად ითამაშებენ კარგად.
ცხადია 2014 წელს იყო კიდევ არაერთი დასამახსოვრებელი წარმატება და წარუმატებლობა. იყო მნიშვნელოვანი მოვლენებიც. აღდგა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და სექტემბრიდან სასწავლო პროცესიც დაიწყო. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სექტემბერშივე აგორებული საფეხბურთო მსაჯების სკანდალიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 8 ქართველი არბიტრი დააკავა, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ წინასწარ ორიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ მატჩებზე ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე და ასრულებდნენ კიდეც. 2015 წელი კი ქართული სპორტისთვის გასულ წელზე პრინციპული და საინტერესო უნდა იყოს. საქართველო ორ უმნიშვნელოვან ღონისძიებას უმასპინძლებს. უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის ჩემპიონი კლუბები სუპერთასისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს ზაფხულში თბილისში დინამო არენაზე დაუპირისპირდებიან. ზაფხულშივე თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალიც გაიმართება. და კიდევ 2015 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების გათამაშება იწყება, გველის რაგბის მსოფლიოს თასი და საკალათბურთო ევროპირველობა. დასასრულ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის 2014 წლის შემაჯამებელი კომენტარი.
პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო, რომ ქართული სპორტისთვის საკმარისი არასდროს არ არის წარმატებები, რომელიც ჩვენ მივაღწიეთ 2014 წელს, იმიტომ რომ ყოველთვის მეტი გინდა. თუ ციფრებით ვისაუბრებთ, ჩვენმა სპორტმა წელს 551 მედალი აიღო, აქედან 197 ოქროსი იყო. ეს სხვადასხვა ახალგაზრდული ჭაბუკების თუ პროსების სხვადასხვა ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატები თუ მსოფლიო ჩემპიონატებზე. ჩვენთვის სამინისტროსთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მე თავად მაქსიმალისტი გახლავართ და ყოველთვის უფრო მეტი მინდა, ვიდრე წელს ჰქონდა. ამიტომ ვიმედოვნებ მომავალი წელი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მომავალ წელს უკვე ლიცენზირების წელიწადია ოლიმპიადისთვის. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას მივანიჭებთ ამ მიმართულებას. მომავალ წელს ძალიან დიდი რაოდენობით საერთაშორისო ტურნირებს უმასპინძლებს ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენის ყველაზე კარგი საშუალება. აგრეთვე სპორტული პროგრამები მომავალი წლიდან, ეს პროგრამა იქნება კალათბურთის განვითარების პროგრამა ლექსთან ერთად. მომავალ წელს ფიქრობ უკვე ფეხბურთის ახლებური ხედვა დაიდოს და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, მაქსიმალურად ჩვენი საზოგადოების ჩართვა როგორც სპორტულ, ასევე ახალგაზრდულ საქმიანობაში.
დასრულდა გასული წლის სპორტული მიმოხილვა, რომელიც ოთარმა ახლაკელიძემ მოამზადა და ასე სპორტზე საუბრი დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საახალწლო პროგრამა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Mustangs have it. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. Flat feet.